Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine l-am regăsit!
Avem din nou o emisiune în direct, dragi prieteni, o emisiune în care puteți să-i adresați invitatului meu întrebările legate de Scriptură care vă preocupă. Și pentru aceasta vă punem la dispoziție telefonul cu numărul 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și în același timp o adresă de e-mail ioan.paicu@speranțatv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Până atunci ne uităm în corespondență, pentru că sunt destul de multe întrebări primite prin corespondență. Și să vedem o primă întrebare. În multe versete se spune că moartea este plata păcatului. În Roman 5:14 stă scris: a împărățit moartea de la Adam până la Moise și peste cel și peste cei care nu păcătuiseră. Iar în Deuteronom 24:16 se spune: părinții să nu fie pedepsiți cu moartea pentru vina copiilor și nici copiii să nu fie pedepsiți cu moartea pentru vina părinților, ci fiecare să fie pedepsit cu moartea pentru păcatul său. Îmi puteți explica de ce mor cei care nu păcătuiesc?
Da, cred că sunt două lucruri distincte aici și două tipuri de morți distincte. Când vorbim despre moartea ca plata păcatului, Roman 6:23 se referă la moartea finală, vorbind de judecata executivă, când Dumnezeu va nimici, așa cum găsim în cartea Apocalipsa. Când vorbim despre moartea aceasta naturală, ca o consecință a păcatului, aici Roman 5 ne oferă răspunsul: moartea a domnit peste cei ce nu păcătuise, până la Moise, despre ce nu păcătuise cu printr-o călcare de lege ca lui Adam. Bine, sensul de, sau înțelesul, moartea a domnit până la Moise, în sensul că Moise este primul om înviat în raportul Scripturii și până la Moise nu exista conceptul învierii, nu știau ce înseamnă aceea înviere. În acest context, doar Enoch a fost răpit, atât și au, dar cei care mureau, ce se întâmpla cu ei? Și când înviază Moise, atunci s-a elucidat misterul. Dar spune că moartea exista ca o consecință a păcatului. Deci să facem distinție între moartea ca plata a păcatului și moartea ca o consecință a păcatului. Iar textul ca copilul să nu fie pedepsit cu moartea pentru păcatul părintelui se referă la pedeapsa în cadrul juridic al lui Israel. Atunci când cineva păcătuia, și găsim, a fost un om care a păcătuit ca a călcat sabatul sau a fost un om care a comis crime, erau condamnați la moarte pentru a nu fi pericol public. Dar un copil să nu preia vina părintelui său, să fie el pedepsit pentru părintele său în acest context, nu înseamnă că acum, dacă oamenii mor obișnuit, noi moștenim starea căzută lui Adam, prin urmare și moartea este în codul genetic al nostru, prin căderea în păcat. Noi ne naștem murind, cum spunea cineva, adică din când te naști deja începi să îmbătrânești, cum se spune.
Începem să murim din prima zi de la naștere.
Exact, exact. Dar, deci sunt trei elemente distincte aici și trebuie să nu le confundăm.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună dimineața.
Poftiți, bine ați venit.
Și o întrebare, mă rog, e un fel de contradicție, dar evident că nu este, dar trebuie să vedem cum se rezolvă. Când Domnul Iisus cheamă primii ucenici, spune la Matei, capitolul 4, începând cu versetul 18, că plecând de acolo le-a găsit pe Simon Petru și pe Andrei, care aruncau o mreajă în mare. Și i-a chemat și a spus: veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. În schimb, la Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 35, rezultă că a fost altfel. Adică, întâi Andrei s-a dus după Domnul Iisus, pentru că l-au zis pe Ioan, iată mielul lui Dumnezeu, Și după ce Andrei s-a dus după Iisus, după aia l-a căutat pe Simon Petru și l-a adus la Iisus. Și Iisus i-a zis, tu ești Simon, fiul lui Iona, te vei chema Chifa. Deci cam așa ar fi cele două pasaje și oarecum prezintă o nelămurire.
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, e cumva o contradicție?
Clar că nu este contradicție, însă dacă nu studiem cu atenție pasajele care vorbesc despre chemarea ucenicilor, putem să ajungem la această contradicție. În Matei trebuie să acceptăm faptul că este un raport foarte succint. Doar prezintă chemarea lor. În Ioan ni se oferă un raport mai detaliat. Cum a ajuns Petru la concluzia sau la cunoștința că Iisus este Mesia? Acum există și un alt pasaj care ne oferă răspunsul la această dilemă în Luca 5, pescuirea minunată. Acolo ne se spune că la un moment dat Iisus a văzut două corăbii și a dorit să predice din ele. Și una era lui Simon Petru. Acum vă dați seama, Simon Petru era în timpul meseriei. Stai puțin, cu ce drept vii la mine să îmi faci treaba aceasta? Eu observ din aceste pasaje că Petru avea cunoștință și în relația lor cu Hristos, ucenicii au avut o etapă, să spunem, intermediară, când în mod alternativ se ocupau și de treburile lor, dar și mergeau la Hristos, la școală, cum se spune. Erau cumva la fără frecvență. Și apoi, în ultima etapă a ucenicii lor, au fost permanent cu Hristos. Pentru că în Luca 5 ni se spune că după pescuirea minunată au lăsat toate și au mers după el atunci. De aceea și Matei are dreptate, și Luca, și Ioan, toți au dreptate, dar vorbim de două etape în cadrul ucenicii, vorbim de o etapă alternativă, când erau și cu slujba lor și cu asta, și o etapă finală, a doua etapă, când au fost permanent cu Hristos. Ori Ioan prezintă acest moment incipient, te l-am găsit pe Mesia. De ce? Pentru că Ioan l-a auzit pe Ioan Botezătorul despre Hristos. Petru nu era acolo. Se pare că doar Ioan cu Iacov erau și cu Andrei ucenicii lui Ioan Botezătorul, dar Petru nu era. Iar Matei prezintă doar un lucru succint. I-a ales pe cutare și au lăsat tot ce au mers după el. Foarte clar. Nu se oprește asupra detaliilor. Dar nu vorbim de conflict.
De aceea trebuie să luăm evangheliile ca un tot.
De aceea se numesc sinoptice. Bine, Ioan nu se încasă în sinoptici, dar să luăm în paralel evangheliile, cele patru, și să vedem unde avem același pasaj, aceleași momente istorice sau evenimente, să vedem diferitele perspective și găsim amănunte și vorbim de complementaritate aici.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct. Bine ați venit. Și vă rog să închideți aparatul de radio sau televizorul prin cine recepționați dumneavoastră. Să ne auzim doar în telefon.
Sigur. Aș vrea să întreb pe fratele pastor cu versetele din Isaia 66, 23 și 24, cu privire la cerul nou și pământul nou și în fiecare lună nouă. Ce poate că unii susțin lucrul acesta, că dacă nu ții la nou, în lună nouă nu vei fi mântuit și așa mai departe.
Deci pe dumneavoastră vă interesează luna nouă, dacă trebuie ținută o sărbătoare de felul ăsta sau nu?
Da, că limba ucraineană spune altfel, limba ucraineană spune din lună în lună, nu se refere fiecare lună nouă, zice din lună în lună, se vor tradus în română, așa zice traducerea în ucraineană, și în română zice din fiecare lună nouă și în fiecare sabat.
Da.
Este greșit scris în Cornilescu sau...
Bun, mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, acum vedem diferențe nu numai între edițiile în limba română, ci și între cele dintre care sunt în limba română și cea ucraineană.
Da, este foarte clar că ultimele capitole din cartea lui Isaia ne oferă câteva profeții, eu le spun condiționate, pentru că sunt destul de multe elemente care nu s-au împlinit. Dacă vorbim, chiar vorbim de Isaia 65, 66, găsim elemente. De exemplu, nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrân care să nu-și împlinească zilele. Cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri în vârsta de 100 de ani va fi blestemat ca fiind păcătos. Adică Dumnezeu promitea o o refacere treptată, astfel încât pe pământ aici oamenii ar fi trăit foarte mult și apoi treptat Dumnezeu ar fi adus viața veșnică. Dar se pare că aceste lucruri nu s-au împlinit pentru că poporul Israel nu și-a respectat condițiile legământului. Prin urmare, Dumnezeu a aplicat un alt plan. De aceea, aceste profeții trebuie să fie privite cu foarte multă atenție, să nu fie luate literal, astfel încât s-ar împlini cumva într-un viitor îndepărtat. Când vorbim de expresia pe noul pământ, noul pământ, ce înseamnă noul pământ? Însemna, în acest context, pământul înnoit de Dumnezeu acolo, fără o intervenție cataclismică din partea lui Dumnezeu. Acum, expresia în fiecare lună nou și fiecare sabat nou va fi respectată. Din ce observă Noul Testament, apostolii nu mai pun accent pe această sărbătoare. Luna nouă ține de o zonă oarecum ceremonială, astfel încât eu nu văd în Noul Testament niciun indiciu în privința acestei sărbători a lunii noi. Când vorbim despre sabat, ea a rămas pentru că apostolii au păzit sabatul, Iisus a păzit sabatul, chiar după întemeierea bisericii, vedem acest lucru, dar luna nouă nu există. Prin urmare, nu cred că este mandatorie pentru ce înseamnă mântuirea noastră, iar cei care astăzi impun acest lucru fac greșeala pe care au făcut-o și iudaizanții în perioada Conciliului de la Ierusalim, să impună circumcizia ca fiind condiție pentru a fi mântuiți. Ori nu este nicio condiție în Biblie pentru mântuire luna nouă. Sabatul este pentru că sabatul e un semn între noi și Dumnezeu. Este categoric. Dar luna nouă nu se încadrează în această categorie.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Alo?
Alo, bine ați venit.
Domnul să vă binecuvinteze pentru aceste emisiuni minunate.
Mulțumim.
O întrebare de la Matei 25:46. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Deci e vorba de cei răi în pedeapsa veșnică. Cuvântul veșnic. Cei neprihăniți știi că vor avea viața veșnică, dar cei cu pedeapsa veșnică vor fi chiniți veșnic.
Mm-hmm. Da. Yeah. Să vedem ce înseamnă, care este sensul cuvântului veșnic, care poate să fie totuși diferit în raport de context. Da, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, vă rog.
Adică și cuvântul pedeapsă aici trebuie să fie înțeles. Deci nu vor merge în pedepsirea veșnică, adică vor fi veșnic pedepsiți, ci o pedeapsă veșnică, adică cu consecințe veșnice. Găsim în Iuda o explicație foarte bună a sensului veșnic. Cuvântul veșnic are și sensul de fără sfârșit, viața veșnică. E o viață care nu se termină. Da? Dar când vorbim de veșnic, de exemplu, Sodoma și Gomora, spune Iuda în cartea sa, au ars cu un foc veșnic. Nu spune nici că ard cu un foc veșnic, ci că au ars cu un foc veșnic. Deja verbul au ars este la trecut. Dacă mergem acum în Israel, unde la Marea Moartă, unde acolo s-a dovedit foarte clar că a existat cetatea Sodoma, observăm că nu mai este niciun foc acolo care arde. E doar căldura soarelui, atât. Ceea ce înseamnă că în câmpul semantic, cuvântul veșnic înseamnă și care își face lucrarea pe deplin. Adică dacă au ars, înseamnă că focul a durat până când a nimicit absolut tot în Sodoma și în Gomora. În același fel aici, pedeapsa veșnică înseamnă pedeapsa care nu va fi încheiată. În ce sens? Au fost pedepsiți cu moartea cei care, sau să vor fi, cei care nu sunt credincioși Dumnezeu, care rămân în păcat și nu vor să se depart de păcat. Este o pedeapsă cum ar veni pe viață. Cum în viața așa. Adică pedeapsa nu se termină. Ai fost pedepsit, nu ai 20 de ani de pedeapsă, adică nu stau morți 20 de ani și apoi hai să fie și înviați după 2000 de ani pentru că ați ispășit. Nu. Din această pedeapsă nu vor mai fi înviați. Asta, sau moartea veșnică, asta mai înseamnă. Adică nu vor mai exista, nu există un timp după care, gata, a fost amnistie. Nu este limită aici. De aceea, când vorbim de pedeapsă veșnică, nu vorbim de o chinuire veșnică, o pedepsire veșnică într-un iad care arde veșnic, pentru că privilegia n-ar fi atât de bucuroasă pentru cei mântuiți. Da, există și astfel de derapaje în teologie, cumva fericirea mântuiților va fi amplificată de vederea acestora care se chinuie în focul veșnic și noi suntem aici păstrați.
E o viziune medievală.
Și o viziune care îl alterează pe Dumnezeu, imaginea lui Dumnezeu alterată, adică face din Dumnezeu un monstru, care nu, deci nu e așa. Da, Dumnezeu pedepsește, dar chiar și moartea, desființarea, este un har pentru cei nemântuiți. Spunea cineva că prin cruce Hristos a câștigat chiar dreptul la moarte pentru cei care nu vor să fie cu Dumnezeu. Pentru că moartea e mai prețioasă decât să stai să fii chinuit o veșnicie. De aceea aș vrea să fiu foarte atenți la semantica unui cuvânt și la contextul în care este dat.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, aș avea și o întrebare, vă rog frumos, din Ezechiel, capitolul 3, versetul 18. În urma acestui verset, întrebarea mea este următoarea. Responsabilitatea care a avut acest proroc față de Dumnezeu este valabilă și pentru creștinii de astăzi sau ea a fost valabilă doar pentru acel proroc din acea vreme? Cam atât și vă mulțumesc din suflet.
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Ezechiel 3:18.
Când voi zice celui rău, vei muri negreșit dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui cerea și să-i scap viața, acel om va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Da, este un lucru foarte interesant, este un mandat divin și trebuie să fie privit cu foarte mare atenție. La ce mă refer? Când vorbim de Ezechiel, el a fost chemat de Dumnezeu să fie profet și el a avut o însărcinare categorică din partea lui Dumnezeu. Acum, și e simplu de înțeles care era treaba lui. Mergea la popor, mergea la împărat sau la oricine, domnule, vei asesoria Domnului. Când vorbim despre noi astăzi, cum se aplică la noi acest lucru, ar trebui să fim foarte precauți. Ca să mergem la un om care trăiește în păcat, trebuie să fii convins că te cheamă Dumnezeu să faci acest lucru. Adică nu cred că este treaba mea să merg la oricine din societate să spun acest lucru. Dar, la nivel de creștinism, de biserică, noi suntem chemați să ducem Evanghelia. Suntem chemați, ducând Evanghelia, automat oamenii își văd păcatul. Pentru că e nevoie să alegem bine acel moment. Mai gândiți-vă dacă pe stradă văd oameni necunoscuți. Eu nu pot să mă leg de viața lui, ce faci tu, îl iau așa de piept, uite, vei muri pentru că faci treaba aceasta. Nu, e nevoie de apropiere de ei. Ezechiel avea mandat de profet și oamenii cunoșteau că este profet. Chiar dacă nu toți i-au acceptat autoritatea. Dar în cazul nostru, pentru că există riscul de a merge și în cealaltă extremă și sunt și astăzi așa autoindituați de formatori și profeți care intră în lucruri unde nu au voie să intre, unde Dumnezeu nu i-a chemat. Și să te asumi un rol pe care nu ți l-a dat Dumnezeu este la fel de riscant, ca nu spune celui greșit. Dar când vorbim de familia din care facem parte, când vorbim de biserica din care facem parte, când vorbim de cercul nostru de influență, de anturajul nostru, dacă observăm un derapaj moral care ar putea duce la pieire, trebuie să spunem. Dar e nevoie de o apropiere pentru a putea fi receptați mai bine. Pentru că altfel împlinim cuvintele lui Hristos, aruncați perlele înaintea porcilor. Adică nu, un porc nu poate evalua o perlă. Nu are cum. Un om care trăiește în păcat și care nu are o înțelegere de plină a Scripturii, nu poate să evalueze o mustrare. De aceea alegem momentul și pregătim momentul. Dacă noi credem că am fost chemați să fim profeți și avem dovezi clare și interioare, dar și confirmare din partea bisericii, atunci ne putem asuma, dar eu cred că profeții sunt mai rari. Dar avem răspundere, dar să fim foarte precauți când facem acest lucru, cu cine facem și cum facem acest lucru.
Telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Întrebarea mea este următoarea. În Exodul, la capitolul 24, cu versetul 9-11, se spune că Moise s-a suit împreună cu Aron și Nadab și Abihu și cu cei 70 de bătrâni ai lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel și sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir, străbeziu, tocmai ca cerul în curăția lui. Ei nu au și-a întins mâna, el nu și-a întins mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut. Este o vedenie sau este ceva real? N-am înțeles aici. Și dacă mai îmi permiteți, așa, tot în aceeași idee, de unde avea poporul Israel atâtea lucruri care se cereau pentru templu? Un de lemn de măsline, tămâie virositoare, piete de onic, piei de berbeci, piei de vitel de mare și așa mai departe. În pustie, acum, de unde avea 40 de ani, de unde au avut atât de multe lucruri? Mulțumesc!
Da, vă mulțumim pentru întrebare. E foarte interesant. L-au văzut pe Dumnezeu în realitate sau a fost doar o vedenie?
Nu, cred că l-au văzut, dar versetul cred că explică destul de clar că nu l-au văzut așa cum l-a văzut Moise de la spate, ci au văzut doar picioarele au văzut. Faptul că spune că l-au văzut pe Dumnezeu și apoi sub picioarele lui ceva, doar la acest loc se referă. Ceea ce înseamnă că n-au văzut restul trupului sau, mă rog, restul ființei sale, așa cum Moise mai târziu, în Exod, în capitolul 33, observă slava lui Dumnezeu și l-a văzut de la spate, spune Scriptura. Au avut o parte de o mare binecuvântare aici, acest popor. Deci nu cred că a fost o vedenie, a fost ceva real. Iar când vorbim de produsele amintite de interlocutor...
Pentru tabernacol, da.
Da. Păi să nu uităm că au plecat din Egipt și au luat foarte multe lucruri.
Voi nu veți pleca cu mâna goală, spune Dumnezeu.
Exact. A fost cumva plata pentru sclavia lor și apoi au cerut acest. Nu l-au furat, nu l-au luat cu violență, au cerut și l-au dat egiptenii. Și apoi, pe parcurs, în pustie, cred că, deși nu au trecut foarte mult timp, puteau întâlni și alte, adică să facă ca în comerț. Dar cred că au fost de la egipteni luate, pentru că era totuși un imperiu, avea relații comerciale cu mai multe zone ale lumii și aceste lucruri existau.
Era țara cea mai civilizată din timpul
bineînțeles,
acela.
Bineînțeles, și să nu credem că nu aveau relații comerciale cu alte popoare, astfel încât au avut aceste lucruri.
Da, mergem mai departe. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră, dragi prieteni, la 021-269-0808. Până va fi un nou telefon, ne uităm în corespondență. Dacă este scris că trupul se întoarce în țărâna de unde a fost luat, iar Duhul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat, de ce spuneți că după moarte trupul... că după ce moare trupul, pardon, celelalte nu mai există? Da, adică sufletul.
Întrebarea mea e ce înseamnă exista? Ce înseamnă exista? Întreb, până să fie creat omul, Duhul unde era? Nu era. A se întoarce Duhul la Dumnezeu sau suflarea de viață, e același lucru, se întoarce energia la Dumnezeu. Nu vorbim de o altă entitate, pentru că aici văd că de multe ori insistă foarte mult asupra acestui lucru. Expresă se întoarce la Dumnezeu. Păi, Solomon pune întrebarea în Ecleziastul, cine știe dacă și suflarea animalului se întoarce la Dumnezeu? Intră în pământ, nu tot la Dumnezeu? Acum, întrebarea mea, animalul are vreun duh sau are suflare și ceva existent? Dacă suflarea omului se întoarce la Dumnezeu și ar fi ceva existent care supraviețuiește trupului și la animale, înseamnă că vorbim și de un rai al animalelor, un iad al animalelor, adică am avut și un câine favorit, dar nici mă gândesc că pe nou pământ, dacă voi fi mântuit și sper să fiu, Doamne ajută, să-mi găsesc câinele care se chema Balu. Nu știu, adică e treaba lui Dumnezeu ce face cu animalele care au murit. Dumnezeu s-a concentrat pe oameni special, când vorbim de mântuire, că ele sunt ființe după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Dar nu ne legăm de acest Duhul care merge la Dumnezeu. Duhul fără trup nu există ca ființă. Duhul este o manifestare a omului și acest context, la nivel semantic, înseamnă, de fapt, energia. Dumnezeu l-a animat pe om, nu i-a dat ceva în el, ca un fel de baterie l-a pus în el și acolo sau ceva și gata, pleacă. E un fel de, eu știu, abur, duh care iese și... Nu. Gândiți-vă... Această teorie dihotomistă sau chiar trihotomistă ne duce la o chestie ilogică în ceea ce privește ființa umană. Câte entități sunt în noi? Cel puțin două. Dacă noi cu trup suntem unii și apoi fără trup suntem altceva, nu ni se spune acest lucru. Adică Dumnezeu n-a luat un suflet, n-a creat întâi un suflet și apoi hai să-i pun și trup, să-i dea o formă. Nu, a creat întâi un trup și l-a animat. L-a animat, adică, bine, argumentul multe de suflarea lui Dumnezeu poate amprenta veșniciei. Nu-i chiar așa.
Nu-i dacă chiar n-ar așa. Fi căzut omul în păcat, ar fi purtat acea
amprenta veșniciei. A fost o nemurire condiționată. A fost o nemurire condiționată. Când spune Dumnezeu, vei muri negreșit, sau sufletul care păcătuiește acela va muri. Cum traducem moartea aceasta? Moartea înseamnă că mor, dar nu mor, de fapt. Adică îl contrazice pe Dumnezeu așa flagrant? Adică nu cumva ne asumăm minciunea lui Lucifer din Geneza 3, hotărând nu veți muri? Să fim foarte precauți, totuși. Duhul sau suflarea de viață nu înseamnă individ, nu înseamnă entitate conștientă de sine.
Domnule pastor, dragi prieteni, vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii, iar până atunci, dumneavoastră, pregătiți-vă întrebările. Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, în ediția de data trecută am primit noi în emisiune o întrebare legată de Osea 5 cu 7. A venit momentul să să răspundem. Știu că v-ați documentat în săptămâna aceasta care a trecut. Care este răspunsul?
Este un verset...
Permiteți-mi să vă opresc. Preluăm un telefon în direct și apoi revenim la Osia 5:7. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo, sunteți în direct.
Așa, în scurt, Ioan 7:37. Ziua cea mare de pe urmă, de ce e mai mare și care e semnificația? Și o întrebare așa, dacă așteptătorii lui Hristos este bine să colinde sau care e scopul, de ce și cum? Mulțumesc!
Da, să colinde. Deci deja vă pregătiți de sfârșitul anului. Bun, mulțumim. Mulțumim. Domnule pastor, Osea 5:7.
Da, textul spune așa, au fost necredincioși Domnului căci au născut copiii din curvie, acum îi va înghiți o lună nouă cu avuțile lor. Da, și întrebarea pe care interlocutorul o avea, ce înseamnă că îi va înghiți o lună nouă? Da, numai documentarea am văzut că sunt câteva teorii care... mă rog, sunt propuse pentru acest verset, în ce sens îi va înghiți o lună nouă. Cuvântul lună nouă în ebraic este hodesh. Acum, Septuaginta, de exemplu, propune o altă variantă, o altă vocalizare și merge pe ideea că îi va înghiți rugina, avuților rugina, sau poate molia la un moment dat. Și de aceea, Septuaginta, care totuși este o traducere importantă și... cărturarele care au tradus Septuaginta au mers pe ideea că mai degrabă merg pe o altă vocalizare. Și este perfect plauzibil aceasta. O altă teorie sau o altă viziune ar fi că acolo nu avem de face cu Hodesh, avem de face cu Hadash, care înseamnă altcineva. Adică altcineva le va mânca avuțiile și... avem în 8:7 un verset foarte interesant, fiindcă au semănat vânt, vor secera furtună, nu le va crește un spic de grâu, ce va răsări nu va da făină și dacă ar da, ar mânca o străinii. Cumva 8:7 ar legitima această teorie. O altă idee pe care o observ plauzibilă, pentru că cea mai mare parte a traducătorii preferă să rămână la cuvântul lună nouă, este că tocmai că această practică, luna nouă, exista ca sărbătoare și în zona păgână, dar la această sărbătoare ei aveau altceva. Se închinau zeilor și chiar își certeau copiii. În acest context, Dumnezeu spune, domnule, luna nouă, sărbătoare pe care o aveți, vă va înghiți totul. Și chiar și copiii, o altă traducere, va înghiți chiar și copiii. Acum îi va înghiți luna nouă, spune aici Scriptura. Pe cine? Pe copii. Atât de decăzuți erau cei din popor, încât își aveau copiii ca jertfă la această sărbătoare și Dumnezeu le spune, voi vă veți nimici cu totul. Și iar i-a lăsat, practic, pradă. În acest context, văd aceste, și chiar și avuțiile, văd aceste lucruri, trei teorii majore care circulă în zona comentatorilor și cam acestea sunt principale.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Nicolae din Cluj, am o întrebare.
Da.
Când a creat Dumnezeu viețuitorile pământului, le-a trecut prin fața lui Adam ca să le pună nume la fiecare. Ar trebui să avem acum un atlas cu denumire și cu poză, altfel ce sens a avut?
Eu nu cred că am înțeles întrebarea dumneavoastră.
Când Dumnezeu a creat animalele...
Asta am înțeles, ce e cu atlasul?
Păi dacă Adam le-a pus nume la fiecare... Ar trebui să avem un atlas cu denumirea lor și cu poza, să știm, de fapt, ce nume au pus Adam la animale atunci.
Aha. Da, bun, am înțeles acum întrebarea. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Domnule pastor, Ioan 7:37. Ziua cea mare de pe urmă. De ce este mare? Care este semnificația ei?
Ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătat în picioare și a strigat, dacă se dă cineva să vină la mine să bea. Păi ne aflăm în perioada sărbătorii praznicul curturilor la un moment dat aici și Practic vorbim de ultima parte a sărbătorii, care era numită Ziua Cea Mare, erau toate cele mari. Vorbim de în versetul 10 din capitolul 7, avem de-a face cu ideea că s-a dus la sărbătoarea cortului, la praznicului. Dar nu vorbim de ceva anume. Mai vorbim de, întâlnim expresia ziua, un sabat mare, zi mare, când de obicei o sărbătoare, că vorbim de Paște sau coincidea cu sabatul, zilea șapte. Adică sabatul era în sine o zi sfântă și dacă acest lucru coincidea și cu o sărbătoare, ziua aceea era o zi mare. Și fiind de 7 zile praznicul, ultima zi pica sabatul.
Și o altă întrebare, credincioșii, cei care așteaptă revenirea Domnului Iisus Hristos, să meargă să colinde, să meargă cu colinda.
Bineînțeles că îngerii n-au colindat. Îngerii, dacă... că ne legăm de data respectivă, dacă oamenii așa au înțeles, eu merg la ei să le vorbesc despre Hristos, dacă ei sunt mai receptivi. Dar și îngerii, că au venit, au colindat. Dacă ziua este problema aici, nu serbez ziua, dar vreau să le duc vestea, fiindcă eu serbează, mă duc să le duc vestea. Să-și ia ochii de la mâncare și de la băutură și să le cânt despre Hristos. Și îngerii au cântat și nu văd de ce ar fi un păcat să cânt și eu despre Hristos dacă îngerii au cântat.
Sigur. Deci să avem grijă doar la cântare, să fie o cântare cu adevărat creștină.
Și să nu picăm și noi capcana, pentru că înțeleg eu că nu vrem să cântăm, dar noi acasă facem cam același lucru pe care le fac și ceilalți cu partea asta culinară.
Când a creat Dumnezeu animalele, l-a luat pe Adam și Adam a pus nume tuturor animalelor pe care Dumnezeu le-a trecut prin fața lui. Și întrebarea ascultătorului nostru de adineauri e, bun, dacă Adam le-a pus nume, ar trebui să știm și noi astăzi ce nume le-a pus. N-ar trebui să avem un atlas în sensul acesta? Amânăm puțin răspunsul pentru că avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo, sunteți în direct, vă ascultăm.
Vreau să știu și eu care a fost la drumul crucile, la finalizarea drumul crucea lui Iisus la răstignire. Iisus, care a fost durerea cea mai mare a Mântuitorului acolo sus pe cruce? Mă refer numai la durerea fizică, la durerea spirituală. Care a fost cea mai mare durere a Mântuitorului sus pe cruce?
Da, bun. Bine, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. În realitate, să știți că e complexă. Da. Cred că de aceea ne-a și adresat ascultătorul nostru. Bun, să revenim la Adam și la nomenclator, la atlas. De ce nu avem noi astăzi un atlas?
Pentru că pe vremea lui Adam nu se scria. Nu aveau nevoie să scrie.
Ce memorie trebuie să fie avut.
Da, și nu doar de memorie, dar cred că ideea de a da nume animalilor ascunde și o altă idee. A da nume cuiva înseamnă a avea autoritate asupra acelui lucru. Nu e o întâmplare că, de exemplu, Evei dă numele Eva, adică viață, doar după căderea în păcat, când Dumnezeu îi spune dorințele tale, adică de la femeie, se vor ține după bărbatul tău. Adică este o ierarhie la nivelul rolului familie și nu e o întâmplare că tocmai atunci se spune că i-a dat nume. Așa cum Dumnezeu l-a numit pe Adam, ceea ce înseamnă autoritate, a numit animale pentru că era împlinirea versetului 28 din capitolul 1, stăpâniți peste peștii mării, peste tot ce mișcă și le-a dat nume. În acest sens. Acum, de ce nu are atlas? E blezne, adică nu se scrie atunci. Nu cred că era nevoie de un atlas și de poze, mai ales că Adam, când a dat nume la animale, nu știa, domnule, vom cădea în păcat și pe măsură ce noi multe specii vor dispărea sau vor apărea în crucișări și trebuie să avem un atlas cu ce avem original, nu cred că asta e vital. Adică, până la urmă, noi nu avem nici măcar manuscrise originale de Biblie, autografele, cu atât mai mult un atlas cu pești și de la început. Dar ideea de a da nume înseamnă că am autoritatea asupra lor. Asta este ideea.
Și la ce ar mai folosi dacă de la turnul Babel sunt atâtea limbi pe pământ?
Da, adică, bine, imaginea poate fi înțeleasă, un pește poate fi înțeles ca imagine de toate limbile, dar ideea este că pe nou pământ cerem Domnului să ne arate cum a fost creat pământul și ce pești
și eu și animale. Și vom vorbi și... o singură limbă.
Exact. Și atunci avem ocazia să facem acest...
Un nou telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți.
M-a auzit, nu?
Da.
Ce vă spun? Mie mi se pare că domnul Pasă a făcut o greșeală foarte mare când a spus că de animalele. Spune Scriptura clar la început că o dat animalelor o suflare de viață. Adică când omul e gata, pentru ea nu mai există aia. Pe când omul este un suflet viu, adică el trăiește veșnic, indiferent că crede sau nu crede. Dacă crede, este cu Domnul Iisus, se primește ca mântuitor Domnul lui, dacă nu crede, e partea alaltă. Deci e clar. Acum întrebare vă pun eu ca ascultător. Este cu dumneavoastră, fratele Mitraș, dumneavoastră, fratele Paicu, ce vreți să fie mântuit, sufletul sau trupul? Conform Scripturii spune că ne dă un trup nou. Deci ne dă un trup nou, nu ăsta. Că de asta de multe ori când le spun la oameni sau ceva, le spuneți că omul trebuie să fie cuvântul din punct de vedere cum e scris el, nu din punct de vedere al unei biserici. Baptiste, adventiste, catolici, pentecostale, predicat, scrie așa, așa credem. Exactitate lucruri nu avem cum să știm. Asta ar fi întrebarea. Ziceți-mă, ce
veți
să fie mântuit? Sufletul sau
trupul? Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Eu îmi dau seama și care este background-ul cunoașterii și înțelegerii dumneavoastră. Sigur că da. Și vă mulțumim. Vă mulțumim. Domnule pastor, când Domnul Iisus a fost răstignit pe cruce și știm că s-au mirat și romanii de cât de repede a murit și înțelegem că a avut o suferință extraordinară. Ascultătorul nostru zice, domnule, nu mă gândesc la suferința fizică, ci mă gândesc la suferința spirituală. Întrebarea e, care a fost cea mai mare suferință pe care a avut-o Domnul Iisus, de ordin spiritual?
Din ce am citit Evanghelii, simțământul părăsirii de către Dumnezeu, Tatăl. Când a strigat Domnul pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit. Adică acel moment când păcatul a presat asupra lui atât de tare încât Dumnezeu Tatăl și-a întors față de la el. A fost cel mai clar moment. Este foarte greu de înțeles chiar de către cei care studiază așa mai profund Scriptura, pentru că totuși, Domnul Hristos, ca Dumnezeu, făcea parte din Trinitate. Ce s-a întâmplat, cum era posibil acest lucru, e greu să înțelegem. Dar din toată veșnicia a fost împreună cu Tatăl și acel moment a fost un moment al senzației, a fost o părăsire reală acolo. Dumnezeu n-a jucat teatru, n-a fost doar așa un fel de a spune. Și a întors fața de el, pentru că păcatul a apăsat asupra lui. Acolo Hristos a gustat moartea pe care o gusta moartea celor ce nu vor primi pe Dumnezeu. Este cumva experiența morții a doua, deși mulți nu știu dacă cu această treabă. Dar moartea care vine ca urmare a părăsirii lui Dumnezeu. În acest context, cred că a fost cea mai mare durere, nu cea fizică. De aceea și spune Scriptura că Iisus a murit mai devreme decât au murit tâlharii. Deși ca tratament, ca metodă de crucificare, au avut aceeași metodă. E adevărat că se spune că Iisus a fost și bătut, dar poate că și ceilalți tâlhari au fost bătuți, că erau și mai recalcitranți. Nu știm foarte clar, dar se pare că nu răstignirea în sine ca procedură la omor pe Hristos, ci pur și simplu greutatea, păcatul care a păsat asupra lui, de fapt păcatul nostru, al tuturor, l-a distrus. Inima lui a cedat, practic.
Vă atrage atenția ascultătorul care a sunat adineauri că ci că ați comis o greșeală, în sensul că animalele au primit suflare de viață în timp ce omul a devenit suflet viu. Discutabil aici lucru, că trebuie să înțelegem exact ce spune Scriptura, nu ce înțelegem dintr-o cauză sau alta.
Dacă citim la facerea omului raportul din Geneza 2, ni se spune că Domnul, după ce l-a făcut pe om, i-a suflat în nări suflare de viață. Acum, dânsul spunea că animalele au primit o suflare de viață. Și atunci când au murit, mai învie. Păi dacă erau primit o suflare de viață, noi trebuie să primim câte? 3, 4, 5? Care e diferența dintre o suflare de viață și suflare de viață? Adică nu am primit suflarea de viață, nu cred că este...
Între articolul hotărât și articolul nehotărât.
Nu, și mai ales că eu nu văd aici, nu găsesc acum, nu am nici ochelarii de citit, unde spune că animalele au primit suflare de viață, nu văd aici, doar că au fost făcute după soiul lor și au primit aceeași poruncă, cumva, creșteți mulțiți-vă și umpleți pământul, ca la om. Dar cred că principiul vieții a fost același, animarea. Atât că la om a fost ceva special, că i-a suflat nări. La animale nu se descrie. Acum, această aplicare a lui Dumnezeu asupra omului a fost pentru că suflarea de viață asupra omului era una specială sau a dorit să transmită un mesaj prin gestul acesta, care e un gest metaforic. Nu cred că putem face această asociere și dacă ar fi așa, ca suflare, sufletul să meargă undeva la Dumnezeu, Duhul sau, mă rog, și aici trebuie să hotărească cei care cred așa ceva, ori e Duhul, ori e sufletul.
Până la revenirea Domnului nu vom scăpa de această idee
dacă,
platonică.
Dacă e de... Atunci ce ne mai...
Platon,
de ce mai e nevoie de înviere? Dacă eu mă pot bucura în ceruri fără un trup, așa cum nici îngerii sunt duhuri slujitoare, de ce am nevoie de înviere atunci? De ce trebuie mai dea un trup nou? Doamne, n-am nevoie de trup. Să mai trebuie să și mănânc, să mai trebuie să... Nu am nevoie de trup nou. Stau așa, în duh. Dacă e posibil, dar nu cred că asta...
E, și de aceea vine ascultătorul nostru și întreabă, noi ce am vrea să fie mântuit? Sufletul sau trupul?
Păi da, Scriptura ne spune că va fi o înviere. Spune foarte Pavel în 1 Tesalonicen 4, ei cei care au murit nu vor lua-o înaintea celor ce... Și nici noi nu vor lua înaintea lor, nu. De ce? Ce înseamnă? Adică ei nu stă acolo să se bucure fără noi și nici noi nu ne vom bucura fără ei. Nu. Omul care a murit nu mai există. Decât în gândirea lui Dumnezeu și el, Dumnezeu știe, are, să spunem, softul, dacă vreți să fim așa mai actualizați, IT-ști. Dar în niciun caz nu vorbim de niște entități care stau cumva acolo și așteaptă undeva într-o cameră izolați. Doamne, avem înviere acum.
Și apoi văd un nonsens. Dacă sufletul, să zicem, cam crede în existența sufletului, se întoarce la Dumnezeu, și toate sufletele ar fi la Dumnezeu, de ce ar mai trebui să mai vină Iisus? De ce mai vorbim despre asta?
Exact. Și de ce mai plângem la mormântare? Nu. Deci revenirea lui Hristos, învierea, își pierd tot scopul, își pierd sensul dacă noi susținem această teorie că sufletele sunt undeva în cer și acolo stau și înaintea lui Dumnezeu. Păi se simt bine atunci. Doamne, nu am nevoie de înviere.
Probabil că asta este și cauza pentru care sunt biserici care nu mai vorbesc de parusia, biserici creștine care nu mai vorbesc de parusia.
Are sens. Și picăm în capcana atenienilor. Lasă, domnule, asta nu sunt importante.
Da. Despre asta o să ne vorbești altă dată.
Da.
În cazul în care nu avem la îndemână pită și must, întreabă cineva, ce putem folosi pentru cina Domnului?
Acum, atunci când vorbim despre pâine, să nu ne gândim doar la grâu. Evreii nu foloseau neapărat doar grâu. Aveau și secare, aveau și orz, adică ideea de pâine înseamnă mai mult decât doar grâu. Când vorbim de vin, aici mi-e greu să dau un răspuns clar, pentru că sunt zone care nu au viță de vie. Ce facem? Luăm suc de mere, suc de mango, suc de nu știu ce să zic. Nu pot să spun, domnule, legitim este treaba aceasta. Dacă a luat ideea de viță, pentru că în Vechiul Testament găsim motivul viței, în Biblie destul de prezent. Și poporul este vița, mai târziu Iisus oferă parabole. Tatăl ca viticultor are o viță, poporul pe care o îngrijesc cei îngrijitori, sau Iisus spune, eu sunt adevărata viță și Tatăl este vierul. Da, și deci, rodul viței era prezent acolo și folosește vinul ca fiind un simbol al sângelui său. Acum, de ce n-a luat smochin, de exemplu, că erau smochin, de ce n-a luat altceva acolo, erau și alte fructe. Dacă nu au, nu știu, aș prefera să merg pe varianta mustului, nu altceva. Dacă sunt zone unde nu există, nu știu, să se găsească soluții cumva, să se cumpere must, altfel simbolul ar fi cumva stricat.
Să fie o situație de criză.
De criză, dar...
Cine știe ce criză? Dar eu cred că trăirea e mai presus de forme.
Da, excepția nu înseamnă neapărat că regula nu este valabilă. nu știu, poate că Dumnezeu înțelege și excepțiile. De exemplu, dacă vorbim de spălarea picioarelor, un om nu are picioare, săracul, nu i s-a tăiat, a avut un accident. Acum nu poate participa la cine pentru că nu poate face spălarea picioarelor în niciun caz.
Sigur.
Adică Dumnezeu înțelege situațiile de criză.
Păi să-i anunțăm pe ascultătorii noștri deja că nu mai putem primi întrebări în emisiunea de astăzi, dar ne mai aplicăm asupra corespondenței. Spune un ascultător, m-am confruntat zilele acestea și asta era vreo 2-3 săptămâni în urmă, cu o situație ciudată. Am aflat de la niște persoane care vindeau covoare la domiciliu că pocăiții nu cumpără covoare cu capul lui Versace pe el, că e capul lui Satan. Ce părere aveți?
Da, acum nu știu... Versace e o firmă, știu că...
Da.
Da. Dar poate
și
dacă
e un personaj care
un personaj.
A dat
acum,
numele firmei.
Cum este el? Cum
e un
este
creator de modă.
Un creator de modă. Cum este el ca chipul lui, cum este pe covor? Că, de exemplu, se întâmplă să-mi iau, eu știu... o carte și mi-arată chipul autorului pe ea. Înseamnă că e chipul Satana pe ea. Dacă este vreunul cu coarne ceva, da, nu mi-aș spune asta cu coarne. Adică e un covor totuși. Nu cred că este un covor cu semne ciudate, sataniste. Nu, e chipul firmei. Da.
Dar de ce ți-ai pune prin casă covoare cu
da, și mai scumpe, că de obicei astea de firme sunt mai scumpe. Poți să iei un covor mult mai ieftin, adică, dar nici aș face un capă de țară și neapărat o nelegiuire, da. Ți-ai cumpărat. Cine vrea să știa de firme ceva, poate. Și chipul celui care e acolo, nu e problemă. Dar e bine să fii mai economic.
Porunca așa se spune să nu ucizi. Nu spune să nu ucizi oameni, ci în general să nu ucizi. Deci se cuprind în poruncă și animalele, și plantele, și în general tot ce are viață. Atunci cum putem consuma animale și plante dacă nu le ucidem? Cum da Dumnezeu această poruncă?
Cred că porunca se referă la strict la oameni. E adevărat că putem, prin exemplu, să mergem și la animale, dar când ucizi de dragul de a ucide, cu zime. Dar dacă se interpretează în felul acesta, înseamnă că toate jertfele aduse de popor la porunca lui Dumnezeu intră sub incidența porunții a șasea, să nu ucizi. În acest caz nu mai ucidem nici pureci, nici sau purici, nici țânțari, nici muște, nici dăunători, nu punem curse de șoareci.
Ca hindușii nu ucidem nimic, că poate ori
da,
și bunicii.
Da, bine, să spunem că e o altă premiză. Reîncarnarea. Noi avem premiza poruncii a șasea cumva aplicată în acest sens. Cred că ajungem la o extremă destul de mare, ori nicăieri nu găsiți în Scriptură ideea că a tăia un animal pentru hrană este păcat. E adevărat, putem să, dacă vrei să fim așa foarte sensibili, nimeni nu păcătuiește că nu ucide un animal, nu-l taie, nimeni nu păcătuiește că taie un animal pentru hrană. Nicăieri nu scrie acest lucru. Ce Avram, când a venit Hristos cu cei doi îngeri la el și a tăiat vițelul, bine, el, un slujitor, dar el era cumva cel moral aici, înseamnă că nu vedem revoltat pe Domnul Hristos. Băi, ce ai făcut, Avrame, ucizi? Nu cred că putem duce porunca în această direcție, pentru că ajungem mai degrabă să fim atenți la predica de pe munte, unde Iisus spune cine se mânie, cine spune prostul nebunele, aceste jigniri cad sub incidența poruncii a șasea, nu sacrificarea unui animal.
Să le luăm ca atare. Sunt întrebări din timpul vacanței.
Da, da.
Domnule pastor, ne oprim aici pentru astăzi și vă mulțumim pentru disponibilitatea de a fi cu noi.
A fost plăcerea mea.
Vă așteptăm și în ediția de data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și până data viitoare, când așteptăm din nou întrebările dumneavoastră în direct, din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia de emisie, inginerul de sunet al ediției Laurențiu Bugan și împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!